Endi yangi mavzuga o'tamiz. Yuqorida o'tilgan masalalar hammasi demak Alloh taolaning yagonaligi haqida bo'ldi. Bu Alloh taolaning shu yagonaligiga taalluqli bo'lgan Alloh taolaning yagona o'ziga xos bo'lgan sifatlar, ismlardan ba'zilarini zikr qilib o'tildi va Alloh taolaning taqdiriga iymon keltirish ham zikr qilib o'tildi. Hammasi Alloh taolaning tavhidiga bog'liq nuqtalar. Endi yangi mavzuda aytadilarki va inna Muhammadan abduhul mustafa. Ya'ni va naqulu inna Muhammadan abduhul mustafa. Boshda mavzuni boshlaganlarda naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi innalloha wahidun la sharika lah deb boshlagandilar. Allohning tauhidi borasida Allohning tawfiqi madadi ila aytamizki shak shubhasiz albatta Alloh taolo yagona zot, uning hech qanday sherigi yo'q deb Alloh taolaning tauhidini va Alloh taolaning ism sifatlarini zikr qilishda boshlab keldilar shu nuqtagacha va yana aytadilarki va inna Muhammadan va atf ya'ni yuqoridagi aytgan gapimizga yana qo'shimcha ya'ni Allohning tauhidi borasida Allohning tawfiqi ila yana aytamizki albatta Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning o'zi tanlab olgan bandasidir. Alloh taoloning bandasi deb iymon keltiramiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning mustafa bandasi. Alloh o'zi tanlab olgan eng yaxshi bandalarini ichidan yana eng yaxshisi deb tanlab olgan. Mustafa degani payg'ambarning sifatlari, ya'ni o'zi eng yaxshi bandalarining ichidan, ya'ni payg'ambarlarning ichidan, ya'ni eng yaxshisi deb turib, eng yaxshi payg'ambar deb tanlab olgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mana shunday deb iymon keltiramiz. Bu ham tauhidga aloqador. O'zi tauhid degani Alloh taolaning yagonaligi, aqida masalan, hammasini o'z ichiga oladi. Mana shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi va Allohning bandasi deb iymon keltirishimiz ham Alloh taoloning yagonaligiga iymon keltirishga taalluqli. Alloh taoloning yagona Alloh deb, yagona iloh deb iymon keltirgan odam Alloh taolo iymon keltirishga buyurgan nuqtalarning hammasiga iymon keltirishligi ana shu Allohga bo'lgan bandachiligi, Allohga bo'lgan ibodati, yagona Allohning o'ziga bo'lgan ibodatiga daxil bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va rasuli deb iymon keltirishimiz ham tavhid taqozo qiladigan e'tiqod nuqtalaridan. Alloh taologa bo'lgan iymonimiz taqozo qiladigan iymon masalalaridan va e'tiqod masalalaridan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam demak Alloh taoloning eng yaxshi bandalari ichidan tanlangan eng yaxshi bandasi. Va nabiyul mujtaba. Bu ham tanlangan degan ma'noda. Ba'zi bir birodarlar tarjima qilganda saralangan payg'ambari deb iymon keltiramiz deb tarjima qilishgan ekan. Bir-biriga yaqin ma'no. Al-Mustafa va al-Mujtaba degan kalimalar arab tilida bir-biriga yaqin ma'nolar. Oldingizda masalan deylik, ikkita yaxshi narsa turibdi. Shu ikkita yaxshi narsani ham ichida yaxshirog'i bo'ladi. Shu eng yaxshirog'ini tanlab olishingiz istifo yoki ijtiba deb aytiladi arab tilida. Tanlab olish. Ya'ni birinchisida aytiladiki Mustafa dedilar. Muhammad sollallohu alayhi vasallam Mustafa Allohning o'zi Alloh o'zi tanlagan bandasi. Ikkinchisida aytiladiki Alloh taolo o'zi tanlagan payg'ambar. Payg'ambarlarni ham Alloh taolo o'zi tanlagan. Hamma payg'ambarlarni tanlagan. Odamlarni ichidan saralab turib, ajratib, eng yaxshi bandasi sifatida payg'ambarlarni tanlagan Alloh taolo. Va rasuluhul murtado. Alloh taolo o'zi ulardan undan rozi bo'lgan rasul, elchi, Alloh taoloning elchisi Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam Quraysh qabilasidan bo'lgan, Banu Hoshimdan bo'lgan Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom avlodidan chiqqan Muhammad degan buyuk inson Allohning rasuli, Alloh undan rozi bo'lgan, Alloh taolo o'zi bu bandasidan rozi bo'lgan Allohning rasuli deb iymon keltiramiz. Mana shunday deb aytamiz, e'tiqod qilgan holimizda, shunday deb iymon keltirgan holimizda mana shu so'zlarni aytamiz, mana shunday deb aytamiz deyaptilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ismlari ko'p. Muhammad degan ismlari bor, Ahmad degan ismlari bor. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ana Muhammad va ana Ahmad va ana al-mahi allazi yamhu Allohu bi al-kufr yoki yumha bi al-kufr deganlar. Va ana al-hashir allazi yuhsharu an-nasu ala aqibi va ana al-aqib والعاقب الذي ليس بعده نبي من محمد من احمد من деген яъни муҳаммад ва аҳмад дегани мақталган ва энг кўп мақталган деган маънода мени отим аҳмад дедилар ва муҳаммад дедилар вал маҳи ал маҳи деган исмлари ҳам бор яъни бу деган ўчирувчи аллоҳ таоло мен сабабли куфрни ширкни ўчиради йўқ қилади деган Alloh taolo men sababli kufr va shirklarni yo'q qiladi. Ya'ni men yo'q qiluvchi, o'chirib tashlovchi odamman. Alloh men bilan, men tufayli, meni sababchi qilib kufrlarni o'chirib tashlaydi. Zalolatni yo'qotadi degandek. Va anal hashir men hashirman. Hashir degani ya'ni to'plovchi degandek. Yoki qaytadan jamlovchi degan ma'noga yaqinroq yuhsharun nas ala aqibi nimaga endi hashir to'plovchi yoki jamlovchi deb aytilyapti nimaga chunki odamlar mendan keyin hashirga to'planadi arzi mahshar mahshar yeriga to'planadigan qiyomat maydoniga mendan keyin kelishadi men birinchi bo'lib kelaman men birinchi bo'lib qayta tirilaman degan ma'noni aytadilar va ana al-aqib men aqibman eng oxirgi payg'ambarman degan. Al-aqib allazi laysa lahu ba'da laysa ba'dahu nabiy. Undan keyin payg'ambar bo'lmagan degan. Demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otlari Muhammad va Ahmad va boshqa otlari ham bor. Eng mashhur otlari Muhammad, dadalarining otlari Abdulloh, bobolari ya'ni dadalarining dadalari Abdul Muttolib undan keyin Hashim va hokazo ketaveradi nasablari Qurayshi Banu Hashim Quraysh qabilasini Banu Hashim Hashim avlodidan Quraysh qabilasi esa Ismoil avlodi Ismoil ibn Ibrohim alayhissalom avlodi Quraysh qabilasi Ismoil alayhissalom esa buyuk mashhur payg'ambarlardan otalari Ibrohim alayhissalom anbiya payg'ambarlarning otasi ya'ni keyin Ibrohim alayhissalomdan keyin kelgan payg'ambarlar hammasi Ibrohim alayhissalomning zurriyotidan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari hammasi buyuk ma'nolarni o'z ichiga oladi va o'sha ma'nolar payg'ambarimizga to'g'ri keladigan sifatlar. Ham ism ham o'sha ism ma'nosidagi sifatlar payg'ambarimizning sifatlari. Ma'nosi yo'q ot emas. Masalan, ba'zi bir odamlarni oti chiroyli bo'ladi, ma'nosi ham chiroyli, lekin u odamga to'g'ri kelmaydi. Otining ma'nosiga, ismining ma'nosiga mos, munosib odam bo'lmaydi. Chiroyli ot qo'yiladi, lekin yoki chiroyli laqab qo'yiladi, lekin yolg'on bo'lib qoladi. U amalda unaqa bo'lmay qoladi ba'zilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nima otlari, nima ismlari bo'lsa, o'sha ismining ma'nosi bor va o'sha ma'nosini ma'nosi payg'ambarimizning sifatlariga munosib bo'lgan ma'nolar. Ya'ni masalan Muhammad degan otlari maqtalgan degan, ya'ni maqtashga arziydigan solih va go'zal ishlari ko'p degan. Go'zal so'zlari, go'zal sifatlari, axloqlari, oliy axloq, go'zal chiroyli odoblari ko'p. Va shu bilan birga maqtalgan insonda nomlanishliklariga yarasha u kishini maqtaganlar ham juda ko'p. Balki insonlarni, balki butun koinotdagi bandalarni, mahluqlarni ichida eng ko'p maqtaladigan va eng ko'p maqtashga arziydigan va maqtovchilari eng ko'p bo'lgan inson Allohning bandasi shu faqat Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Abdulloh Abdullohning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham Allohning oddiy bir bandasi, inson. Faqat barcha bandalarning ichida eng yaxshisi. Eng yaxshi, eng mukammal banda. Alloh taologa bandachilikni eng mukammal suratda bajargan inson shu kishi bo'ladilar. Alloh taologa haqiqiy bandalik sifatini eng mukammal suratda ado eta olgan, boshqalarga nisbatan eng mukammal suratda ado eta olgan banda, eng mukammal banda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lganlar. Shuning uchun ham Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng buyukli, sharafli martabalarini zikr qilganda bandalik sifati bilan sifatlab zikr qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allohning bandasi ekanliklarini ta'kidlab zikr qilgan u kishining eng buyuk maqomlarida, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng buyuk obro'li martabalarini zikr qilgan paytda ham Alloh bu banda deb turib eslatib ta'kidlagan. Shunaqa oyatlardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Jin surasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo sifatlab aytadiki, "Va annahu lamma qoma Abdulloh yad'uuh kadu yakununa alayhi libada." Allohning bandasi Abdulloh, ya'ni Allohning bandasi Allohga duo qilib, Alloh taologa duo qilib, ibodat qilib qoyim bo'lganlarida jinlar o'kishning atrofiga to'planib, talashib eshitishdi deb Alloh xabar beryapti. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilayotganliklarini xabar beribdi. Allohning bandasi deb aytayapti. Eng buyuk vazifa har birimizga va payg'ambarlarning ham eng buyuk vazifalari Alloh taologa ibodat qilish, Alloh taologa duo, iltijo qilib, namoz o'qib, Alloh taologa sig'inish. Bu yerda ham Alloh taolo payg'ambarimizni shu bilan sifatlab aytyapti. Abdulloh Allohning bandasi Allohga duo qilib turganda uning ibodatini payg'ambarimiz olib kelgan Qur'on bilan tilovat qilib namoz o'qiyotganlarini, shu Qur'ondagi hidoyat nurlarini, hidoyat so'zlarini eshitish uchun jinlar talashib bir-birlari bilan siqilishib eshitishardi. Shu namoz o'qiyotgan paytlar. Isro surasida ham Alloh taolo payg'ambarimizni juda ham ulug' maqomga ko'targanligini xabar berib boshlaganda aytadiki, Alloh taolo Subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harom ila masjidil aqso. O'zining bandasini kechasi Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga isro qilgan zot, ya'ni kechasi olib borgan zot naqadar ham pok, buyuk zotdir deb o'zini Alloh taolo o'ziga tasbih etib Isro surasini boshlagan. Isro va Mi'roj bu payg'ambarimizning eng ulug' maqomga ko'tarilishliklari. Mana shunday ulug' maqomga ko'tarilganliklarini ham xabar berayotgan nuqtada Alloh o'kishini banda ekanliklarini eslatyapti. Qur'oni Karim eng buyuk mu'jiza. Qur'oni Karim payg'ambarimizga berilgan eng buyuk mu'jiza va shu Qur'oni Karim mu'jizasi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ulug' maqomga musharraf bo'lganlar. Ana shu Qur'oni Karimni payg'ambarimizga nozil qilganligini xabar bera turib ham Alloh taolo payg'ambarimizni banda ekanliklarini yana eslatgan. Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdi. Furqon surasining boshida o'zining bandasiga furqonni, ya'ni haq bilan botil o'rtasini ajratib beradigan Qur'oni Karimni nozil qilgan zot Alloh taolo naqadar ham barakotli, xayrli, ehsonlari juda ham ko'p bo'lgan zotdir. Demak, bu yerda Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohning bandasi ekanliklarini eslatyapti va mana shu bandasi juda ham ulug' maqomlarga ko'tarilganliklarini eslatyapti. Ana shu maqomlarning eng oliyligi shu bandachilikni mukammal ado etganliklari. Ubudiyya, shu bandachilikni mukammal Alloh taologa o'zlarining qo'llaridan kelganicha butun hayotlarini Alloh taoloning yo'lida Alloh taologa sig'ingan hollarida o'tkazganliklarini maqtayapti Alloh taolo. Butun dunyo, butun koinot hammasi Allohning bandasi. Butun koinot hammasi Alloh taoloning Alloh taologa banda. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Osmonlar va yerdagi narsalarning hammasi Alloh taologa banda holatida keladi. Banda hammasi degan Alloh taolo. Lekin bandachilikni bajo etadiganlar har xil darajada o'zining Alloh taoloning bandasi ekanligini bilib, tan olib, shu bandachilik vazifalarini bajara olishlik darajasi har xil. Eng oliy darajada bajargan bandalarini Alloh taolo o'ziga izofa qiladi alohida o'rinlarda. Abdulloh Allohning bandasi deb turib alohida Qur'oni Karimda payg'ambarimizni Allohning bandasi deb sifatlashligi bu ulug'lash, ya'ni mening bandam, ya'ni haqiqiy bandachilikni ado eta olgan banda degan ma'noda maqtayapti. Bu narsaga nima uchun biz qattiqroq e'tibor berib qayta-qayta ta'kidlab o'tyapmiz? Alloh taoloning tavhidini mukammal bajarishimiz, Alloh taologa bo'lgan bandachiligimizni mukammal bajarishga harakat qilishimiz uchun va shu bilan birga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham banda ekanliklarini bilib, ba'zi bir toifalarga o'xshab u kishini Alloh bergan maqomdan ko'ra balandroq maqomga ko'tarishlikni da'vo qilmasligimiz uchun Alloh bergan maqom mana shu bandachilik maqomi. Eng mukammal suratda bajargan banda bu kishi. Bandachilikni eng mukammal suratda bajargan banda Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ammo lekin ba'zi bir toifalar chuqur ketgan, masalan, sufiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohning bandasi ekanliklarini unutib, u kishiga xudolik va uluhiyat sifatlarini berib, Allohga shirk keltirib qo'yishadi. Qanday qilib Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allohga shirk qilib qo'yishadi? Qanday qilib Allohga xos bo'lgan sifatlardan ba'zilarini payg'ambarimizda ham bor deb sifatlab. Vaholanki u narsani Alloh taolo o'zimdan boshqa hech kimda yo'q bunaqa sifat deb xabar berib qo'ygan bo'lsa ham. Ya'ni masalan, koinotni boshqarishlik, odamlarga masalan farzandlarni berishlik, og'ir musibatga tushib qolganlarni musibatdan qutqarib chiqarishlik. Amma yujibul muttarra idza da'a. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytganiki, musibatga tushib, og'ir holatga tushib qolgan muztar odamni bu holatdan qutqarib, uning duosini ijobat qiladigan kim bor Allohdan boshqa deydi. Mana shunday Allohga xos bo'lgan sifatlarni Muhammad sallallohu alayhi vasallamda ham bor deb o'ylashlik shirk bo'lib qoladi. Ya'ni buni amalda ko'rilgan voqealar bilan izohlaydigan bo'lsak, ba'zi bir odamlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iltijo qiladi hozir ham. Ey Rasululloh, menga farzand bering. Ey Rasululloh, meni bu kulfatlardan qutqaring. Og'ir musibatlardan najot bering menga. Degan gaplar bilan payg'ambarimizga iltijo qilib, payg'ambarimizga nido qilib, payg'ambarimizdan madad so'raydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsaga rozi emaslar aslo. Va u zotni qo'llaridan kelmaydi bu narsalar. Faqat Allohning o'zining qo'lidan keladi. Bunday kuch-quvvat, bunday qudrat faqat Alloh taoloning o'zida bor. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning banda ekanliklarini bilgan bo'lsak, shu bilan bir qatorda u kishining payg'ambar ekanliklarini ham birga zikr qilamiz doimo. Abdullohi va rasuluh. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh deymiz. Allohdan o'zga ibodat qilishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Faqat Allohning o'zigina ibodat qilishga haqli bo'lgan zot deb guvohlik beraman va Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va Allohning elchisi, Allohning payg'ambari deb guvohlik beramiz. Nimaga? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari. Allohning eng buyuk payg'ambari. Alloh vahiy qilgan insonlarni payg'ambar deyiladi. Payg'ambar degani nima degani? Allohdan unga vahiy kelgan degani. Allohdan unga xabar kelgan degani. Nabiy ya'ni allazi nubbi'a min qibalillah bil vahiy. Allazi ataahu al vahiy wan naba min Alloh. Allohdan xabar kelishligi. Allohdan vahiy, ya'ni maxfiy suratda, odamlarga ko'rinmaydigan, bilinmaydigan suratda Allohdan vahiy kelishligi bu nubuva, payg'ambarlik. Payg'ambarimizning sifatlari, payg'ambarlik sifatlari sababi mana shunday. Allohdan u kishiga vahiy kelgan. Alloh taolo aytganda inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, albatta biz sizga ham vahiy qildik xuddi Nuhga vahiy qilganimizdek va Nuhdan keyin kelgan payg'ambarlarga ham vahiy qilganimizdek sizga ham vahiy qildik deydi Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo men sizlarga ey payg'ambarlar, ya'ni ey Muhammad va barcha payg'ambarlarga men vahiy qilganman, ya'ni xabar yuborganman, risolat yuborganman degan ma'noda xabar bergan Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammad sollallohu alayhi vasallamga bir qancha oyatlarda nido qilganda ya ayyuhan nabiy deb nido qiladi. Ey payg'ambar deb nido qiladi. Yana ikkita oyatda ya ayyuhar rasul ey elchi deb nido qilgan. Ey Allohning elchisi degan ma'noda. Yana bu surada Alloh taolo aytadiki, payg'ambarimizga xitob qilib Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'a. A'rof surasida 158-chi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, ayting ey Rasululloh, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytingki, ey odamlar, albatta men Allohning sizlarga yuborgan rasuliman. Men Allohning rasuliman ilaykum. Ya'ni meni Alloh taolo sizlarga yubordi jami'a hammangizga. Alloh taolo meni sizlarning hammangizga yuborgan Allohning rasuliman deb ayting deb Alloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga buyuryapti. Yana bir oyatda aytadiki va arsalnaka linnasi rasulan va kafa billahi shahida. Va biz sizni odamlarga rasul qilib, biz sizni odamlarga rasul qilib, ya'ni elchi qilib yubordik. Alloh tomonidan kelgan elchi bo'lib keldingiz odamlarga. Va kafa billahi shahida. Alloh taoloning mana shunga guvohlik berishligi, guvoh bo'lishligi kifoya qiladi sizga degan ma'noda. Alloh o'zi yetarli guvohdir deb aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Imom Tahoviy nima dedilar? Va inna Muhammadan abduhul mustofa va nabiyuhul mujtaba va rasuluhul murtado. Va albatta shak shubhasiz Muhammad Allohning o'zi tanlab olgan bandasi va o'zi tanlab olgan payg'ambari nabiy deb aytdilar. Nabiysi. Undan keyin aytdilarki va rasuluhul murtado. Va Alloh o'zi rozi bo'lgan Allohning rasuli dedilar. Nabiysi va rasuli dedilar. Nabiy va rasul o'zbekchada biz umumiy suratda payg'ambar deb tarjima qilamiz, Allohning payg'ambari deb. Lekin o'zi aslida nabiy haligi aytganimizdek Alloh tomonidan unga xabar kelgan odam. Alloh taolodan unga vahiy kelgan, xabar kelgan odamga nabiy deyiladi. Alloh taolo uni elchi qilib yuborgan odamga rasul deyiladi. Lug'aviy ma'nosida nabiyulloh, Allohning nabisi degani lug'aviy ma'nosi. Allohdan unga xabar kelgan degan. Rasululloh desa Alloh uni elchi qilib yuborgan degani. Endi qanday farqi bor? Voqeda qanday farqi bor? Voqeda nabiy bilan rasulni farqi bor. Alloh taolo o'zi ajratgan. Farqi borligini, ya'ni nabiylik sifati alohida sifat, rasullik sifati alohida sifat ekaniga ishora qilgan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Nima farqi bor? Qur'oni Karimda shu narsaga ishora qilingan, shuni tafsirida ulamolar keyin boshqa oyatlarni va hadislarni kuzatib, yaxshilab o'rganib chiqishgandan keyin nabiy bilan rasulning o'rtasidagi farqiga quyidagicha xulosa qilishgan. Alloh taolodan unga xabar kelgan, vahiy nozil bo'lgan nabiy birinchi darajalik desak, ya'ni payg'ambarlarning darajalari, umumiy payg'ambarlarning darajalari, nubuvat darajasi. Undan keyin oliyroq darajasi risolat darajasi. Har bir rasul ham nabiy bo'ladi, ham rasul bo'ladi. Alloh taolo qaysiki payg'ambarni rasul deb sifatlagan bo'lsa, ana shu payg'ambar ham rasul va ham nabiy bo'ladi. Chunki unga ham Alloh taolodan xabar kelgan va hamda Alloh taolo uni sen elchisan deb turib elchilik vazifasini ham yuklagan. Ammo lekin hamma nabiylar ham rasul darajasiga ko'tarilmagan. Nabiylar juda ham ko'p. Ularning hammalari ham rasul darajasiga ko'tarilishmagan. Alloh o'zi xohlagan odamni nabiy qiladi va shuningdek ana shu nabiylardan Alloh o'zi xohlaganini rasul darajasiga ko'taradi. Nabiylik darajasiga yetishgan Alloh taolo yuborgan xabarni o'zining qavmiga ta'lim berganda u qavm bu payg'ambarga iymon keltirishadi va ularga qarshiligi qattiq bo'lmaydi. Shunday tarixga qaralganda, o'rganishganda aksar nabiylarning qavmlari ularga qattiq qarshi chiqmagan. Iymon keltirishgan desak, aksariyati qavmlarining aksariyati ularga iymon keltirardi. Ularga og'ir musibatlar kelmasdi, ya'ni keladi musibat, imtihon hamma payg'ambarga bo'ladi. Lekin rasullarga bo'ladigan darajada og'ir bo'lmagan. Rasullarga bo'ladigan og'ir qiyinchiliklardan biri ularning qavmlari qattiq qarshilik bildirardi va juda qattiq qarshi kurashardi kofirlar. Mana shu rasul bilan nabiyning orasidagi farqlardan biri. Ya'ni nabiy bo'lgan payg'ambarlar da'vat qilishganda da'vatlarini qabul qiladiganlar ko'p bo'lardi va ularga qarshi kurashadiganlar kam bo'lardi. Bu ko'pincha, ya'ni har doim ham shunday bo'lavermagan, lekin aksar holatlarda shunday. Ammo rasullar, Allohning rasullari o'z qavmlarini da'vat qilishganda ularga qattiq qarshilik ko'rsatadigan kofirlar bo'lar, ko'proq bo'lardi. Va shu bilan ularga musibat og'ir bo'lardi, ularga vazifa og'ir bo'lardi va ular Allohning yo'lida juda ham oliy darajada xizmat qilib, sobit qadam turishardi. Va shuning uchun ham ularning darajalari oliyroq maqomda bo'lgan. Demak, nabiy va rasul orasidagi ba'zi bir farqlar mana shu. Nabiy umumiy payg'ambarlarning birinchi darajasi, birinchi maqomi. Undan oliyroq maqom, balandroq daraja rasullar yetishgan daraja, risolat darajasi.